Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Dragana Prolea, realni nadrealizam Vaska Pope.
Odlika vrhunske umetnosti je da unosi nered u postojeće kulturne kanone. Ona nije tu da bi se uklopila u već uspostavljene horizonte, niti da bi potvrdila domete svojih prethodnika. Doduše, mnogo je odličnih umetničkih dela nastalo u režimu kontinuiteta sa prethodnim, ali istinsku umetnost čini prepoznatljivom to što ne sledi i ne ponavlja ustanovljene obrasce, nego ih sama stvara. Ona se u njih prosto ne uklapa, štrči izvan uspostavljenih mera i aršina. Šta više, ono umetničko nužno stupa u sukob sa stabilizovanim postupcima i normama, pri čemu neki od njih svakako bivaju prisvojeni i potvrđeni, ali neki isto tako bivaju napušteni ili inovirani. Tako i Vasco Popa, paradoksalno, u isto vrijeme iskoračuje izvan nadrealističkih tema i motiva, a pritom se veoma rado i često služi specifičnim nadrealističkim postupcima i jezikom. Formalno posmatrano, na taj način se umetnost naslanja i vezuje za određenu kulturu. Napušta njene vidokruge i bira nova težišta, ali prisvaja od nasljeđa pojmovne figure, jezičke domašaje, sve ono što je u njemu operativno. U Popinoj poeziji uočavamo momente svakidašnjeg iskustva, fenomenologiju faktičkog. Ona u nekom trenutku zastaje i ustupa svoje mesto bljesku imaginacije, vatrometu fantazije, totalnoj izmeni pa i komešanju perspektiva. Nadrealizam i realizam kod Pope kao da menjaju mesta, razmenjuju statuse i uloge. Povodom 100 godina rođenja pesnika, nastojat ćemo iznova da osvetlimo posebnost poetike Vaska Pope. Okarakterisat ćemo je na izgled paradoksalnom oznakom kao realni nadrealizam. U jednoj od monografija posvećenoj poeziji Vaska Pope, objavljenoj na engleskom jeziku, zapažena je njena posebnost u neobičnom obliku nadrealizma. Popina poezija opisana je kao značajno drugačija od izvornog nadrealizma Bretona, Aragona i Elijara. Preciznije rečeno, Popin stil okarakterisan je kao nadrealistički, ali su i jezik i slike prepoznati kao radikalno drugačiji od preovlađujućih nadrealističkih postupaka. Ono što ipak nije sasvim jasno, odnosi se na pitanje u čemu se sastoji Popina različitost, po čemu je njegova poezija drugačija. Uvereni smo da konstatovanje razlike nipošto nije dovoljno, te da je neophodno razjašnjavanje njenog porekla, oblika i sadržaja. Dok standardi nadrealizma po svaku cenu izbjegavaju svakidašnje situacije i uobičajeni tok svesti, Popa se ne libi da opiše krajnje bizarne scene, poput radničkog ispijanja piva iz flaše ispred lokalne prodavnice. Ali čak i tada, realni momenti prepliću se s nadrealnim. Pivski čepovi oblikuju sazvežđe, čudesno formiraju zamišljeni kosmički lik. Pred osvetljenom prodavnicom u Guduričkoj ulici u Vršcu, tri stara radnika ispijaju večernje svoje pivo iz flaše. Pošao sam da kupim cigarete. Tražim i flašu piva, da nađem mesto i svojoj zvezdi. Nadrealizam principijelno živi od osude realizma. Njegova snaga potiče iz uverenja da je realizam nadmašen, prevaziđen, napušten. Iznad svega, nadrealistima je bilo stalo da jednom za svagda konačno osude. Realizam, neprijateljski prema svakom duhovnom i moralnom poletu, sačinjen samo od osrednjosti, mržnje i plitke samodovoljnosti. Kod Pope pak nema ni govora o nadmenoj pozi, o glumi izvrsnijeg uvida, o trijumfu nakon nadvladavanja. Realnost, njena energija i konstitucija nisu plitki, nisu banalni niti otrcani. Oni su osnova svake misli i svake emocije. Iz njih se hrani sve što osjetimo, primetimo ili pomislimo. Pesnikovo oko za realne scene precizno je. U njegovom pogledu nema izveštačenosti. Još je pronicljiviji senzor za neprisutno, za nevidljivo, za odsutno, za fikciju kao i za mitski nastalu realnost. Jedno pesničko oko za živo meso, drugo pesničko oko za vučiju so. Pesnikovo oko za realnost u njoj prepoznaje ono što je vredno pažnje, što je po nečemu dirljivo, što izaziva saosećanje i pokreće čitalačku empatiju. Popa, uprkos uzletu svoje fantazije, ostaje usredsređen na predmet. Prvenstveno ga interesuje fenomenologija imaginacije, način na koji ona obuhvata svet. Popina fenomenologija imaginacije doista obuhvata svet, ali ne postojeći svet, nego skicira novi svet. Institucionalizuje ona stanja stvari koja na ovome nikada nisu bila moguća. Također, Popa obuhvata svet i tako što oživljava stari svet, ali onaj koji nikada ranije zapravo nije ni postojao. Tako, primjera radi, izdvajamo entuzijazam zarobljenika Bečkerečkog zatvora, realnog stratišta hiljada Banaćana, u kojem je izvesno vrijeme robijao i mladi Popa. Tako, pesnikov dijalog sa sovjetskim zarobljenikom nije prožet depresivnim pomirenjem sa porazom, niti suočavanjem sa izvesnom smrću. Umjesto toga, u sobi pod rešetkama, pesnik od hlebnih mrvica pravi mapu i ocrtava gradove koji se nalaze između Bečkereka i Moskve. Pesnik zida usputne gradove, a navodni begunac iz toga crpi neograničen polet. Virtuelna mapa zapravo, gomila stisnutih mrvica, gotovo da garantuje izvjesnost uspješnog bekstva i savladanih preko 2000 km, pretežno teritorije pod kontrolom neprijatelja. U pesmi nemoguće postaje moguće. Životna klopka pruža priliku za slavlje. Posljednji dani i sati nude prostor za erupciju životnosti i za emotivnu ekstazu. U pesmi Crvena gospođo Žičo, Popa piše: ja mu zidam po podu usputne gradove od hlebnih kuglica. On meri palcem rastojanja, tapše me ručerdom po plećima i trese glasinom ceo zatvor. Lepotica nije daleko. Neodložni povratak. Popina različitost u odnosu na nadrealističke idejne parametre tu ne završava, nego tek započinje. Svakako upada u oči i značajno prisustvuje historijskih referenci. Ćele Kula, Sutjeska, Čegar, Manasija, Nebojša Kula, Sveti Sava, Kosovo polje, Mesić, Žiča, Hilandar, Kalenić. Sve su to historijske reference koje nemaju gotovo nikakvu privlačnu snagu za pesnike nadrealizma. Prema opoziciji Marka Ristića i Koče Popovića, koja strogo razlikuje subverzivnost aktivne praktične misli i konzervativnost prividno sveznajuće reakcionarne misli, na osnovu izvornih nadrealističkih kriterijuma Popine historijske reference nužno bismo svrstali u ovu drugu grupu. Time se paradoks čini potpun, jer je neosporno da je Popina poezija po vokaciji buntovnička i slobodarska, a ne reakcionarna. Posebnost njegovih pozivanja na istoriju začudna je, pošto se jedino Oči sutjeske i Neodložni povratak izdvajaju svojim jednoznačnim pristajanjem uz tada aktuelnu socijalističku ideologiju. Stradanje u borbi za slobodu dominantni su i u poetici oko motiva Ćele Kule, Crnog Đorđa i Čegra, ali su ipak pretežno prisutni manastirski motivi. U vrijeme koje je davalo sve od sebe da skine svaku naznaku privlačnosti i čarolije sa načina postojanja posvećenog veri i Bogu, Popa piše brojne pesme posvećene srpskim manastirima. Premda je utisak da pesnik nije bio religiozan, čini se da je uprkos tome ponekad neobično vešto hodao po tankoj žici, na kojoj su se u njegovo vrijeme strogo razdvajali prihvatljivo od neprihvatljivog, poželjno od zabranjenog, bezazleno od opasnog po život. Naime, crvena je osnovna boja revolucije i simbol je borbe za slobodu, ali je crvena također i boja cigle od koje su građeni manastiri. Naš pesnik dobro je znao da je crveno primarna boja, boja vatre i krvi, boja bunta, revolucije i pobune, također je i boja božanske valorizacije, boja generala i careva, boja najvišeg prestiža i vrhovne moći. koliko god Popina poezija bila zasnovana na humanističkom aktivizmu i revoltu, deo njenog otpora kao da se protivio ideološkom diktatu zanemarivanja religijskog nasljeđa, preziranju trajanja koje zaslužuje samo divljenje. Crvena gospođo Žičo, iz moga srca izlaziš. Koračaj, ljubim ti korake, crvena gospođo Žičo. Postoji ipak u hrišćanstvu nešto srodno, neka unutrašnja povezanost sa socijalizmom. Njeno ime je želja za drugačijim životom. Rizikujući sukob sa vladajućim režimom, usled afirmacije vrednosti koje su mu načelno suprotstavljene, Popa peva u čast srednjovekovnih manastira. Ne samo to, peva i Svetom Savi, Kosovu polju, peva im sa istančanim osjećajem za dostojanstvo i veličinu, ali, što je veoma važno, lišen bilo kakve naznake mitomanije i zaslepljenosti. Nema ničeg fanatičnog, niti isključivog u njegovom pogledu na srpsku istoriju i kulturu. Nezadovoljstvo sadašnjim trenutkom, kronične nedovoljnosti i manjkavosti aktuelne stvarnosti, u romantizmu se nastoje nadoknaditi ili kulturnim referencama savremenih stranih kultura, ili istorijskim izletima u vlastitu kulturu. Za razliku od romantizma, nadrealizam odbacuje i jedno i drugo. Nema više istorijske obaveznosti, jedino prema čemu osjećaju dug, nadrealisti prepoznaju u praktičnom svijetu, u neophodnosti njegove promjene posredstvom umjetnosti. Otuda središnji cilj nadrealizma predstavlja promjenu čovjeka, pri čemu se književno obnavljanje, uspostavljanje novih književnih oblika na mjestu starih i nadmašenih, ispostavljaju kao sekundarni i drugorazredni. Građanski umetnici u nadrealizmu preduzimaju očajnički pokušaj da svoju istorijski oblikovanu baštinu oslobode od životno-praktične povezanosti, tako da umetnost ponovo okrenu praktičkom. Popina poetika se radije okreće konstituciji sećanja nego praktičnoj borbi, ali se u realizaciji tog zaokreta koristi prepoznatljivim sredstvima nadrealizma. Pritom, odbijajući svaku psihologizaciju, šta više svako koketiranje sa psihologijom, Popa se unutar koordinata spora Freud-Breton opredeljuje bez ostatka za Potonjeg. Naime, dok je bečki psihoanalitičar pozivao na prevođenje iz bezličnog ono u prvo lice, u režim samosvesnog ja, parijski je nadrealista tražio napuštanje egoizma, izlazak iz ja. Raskid sa prvim licem u ime trećeg lica, odricanje od ličnog u ime kolektivnog, vodeći je imperativ nadrealističke prakse, posebno blizak Popinoj poetici. Posebnost njegove poezije sastoji se u tome da računa na aktivno učestvovanje čitaoca. Ovaj put ono se sastoji u prilagođavanju pesnikove ideje, tako da ona ne ostaje na nivou nemog dijaloga pesnik-čitalac, već prerasta u doživljaj kolektiva, u grupno iskustvo. U njemu, mi, ima dominantno mjesto u odnosu na ja, ali ga pritom ne podčinjava i ne podvrgava vlastitoj volji. Za razliku od totalitarnog zagrljaja depersonalizacije, u kojem pojedinac postaje obezličena lutka marionetski dirigovanog kolektiva, Popin poetski zagrljaj uvodi u kolektiv tako što oslobađa. Oslobođenje posredstvom poezije nudi fundamentalno drugačiji doživljaj stvarnosti. Takav doživljaj paradoksalno imenujemo realni nadrealizam, budući da svaka nadrealistička intervencija kod Pope cilja na realno i provodi se u ime realnog i za ljubav realnom. Direktna svakidašnica uverljiva je i sasvim nepoetizovana. Pesnik se od nje ne okreće, ne sudi joj, već takozvanu društvenu stvarnost obeležava kao činjenicu, kao izraz reda i nereda, kao nešto što je istinska stvarnost. Estetska sfera za Popu jeste ujedno i sfera oslobađanja, emancipacije. Mesto pesme nalazi se u nadrealizmom kreiranom izlaženju iz režima nužnosti. Princip estetskog zadovoljstva otuda dominira u odnosu na princip realnosti. Oslobađanje malih stvari, uzgrednih doživljaja, sporednih fenomena spada u uporišne tačke nadrealističke poetike. Ključna reč sada je bekstvo, zauzimanje distance od samog sebe, od svog dosadašnjeg rada i postignutih umetničkih rezultata. Kontinuitet izraza više nije na cijeni. Rez, promjena, radikalna novina. Sve to je naš pesnik očekivao od samog sebe. Ne biti isti, umaći konvenciji, prezreti uobičajene standarde. Sve su to nadrealistički zahtjevi koje prećutno prisvaja i popa. Ipak, kod njega gotovo da u cjelini izostaju tri prepoznatljiva idejna oslonca nadrealističke poetike. Nema napora da neometano progovori nesvesno. Nema doživljaja razuma kao retrogradnog cenzora. Nema rukovodeće uloge snova. Nadalje, što je još važnije, Popin nadrealizam ima uporište u realizmu. U konkretnom, intimno doživljenom svetu, u traumi istorijske stvarnosti. Koliko god daleko od svakidašnjeg sveta mogli da se učine, njegovi stihovi neobično često imaju inicijalnu klicu u patnji i bolu. Ne nužno u pesnikovom gubitku, ne nužno ni njegove generacije, ne nužno ni ljudskom, ali svakako nečijem nekada. Celovitost slike sveta ovog pesnika, zasnovane na humanističkom aktivizmu i revoltu, mogućna je baš zato što je tragičan doživljaj njemu polazan, nije kraj i utoka svake akcije, nego prvi razlog da čovjek krene u dejstvo, da se prihvati borbe na tom polju gdje nema ni odmora, ni počinka. Naša je savremenost u svojoj srži tragična. Tragedija je i dalje budna i prisutna. Delotvorna je prevashodno po tome što njen iskustveni sadržaj itekako zadržava svoje značenje za nas. Tragedija nama i dalje nešto znači. Posebno su pojedini tragovi prošlosti u naše sećanje upisani sa tragičkim predznacima. Pored toga, tragičnost savremenosti kod Pope se ogleda u bezličnoj, anonimnoj sili koja upravlja ljudskim životima, a pritom nije ni vidljiva, niti prepoznatljiva. Kod Aragona ona je opisana kao neki veliki volan koji se okreće, a kojim ne upravlja ruka. Nije reč o pukoj eskapadi iz prinude i korisnosti u region lepote i slobode, niti u oslobađanju putem susreta sa lepotom. Pre je reč o pokušaju osmišljavanja ljudskog života u svetu koji na nas nije čekao i koji se za nama ni za trenutak nije osvrnuo. Ništa tebe ne pita, sve to stoji i ide po svome. Prenesen u pesmu, Popin izlazak u pesmi San Belutka izgleda ovako. Ruka se iz zemlje javila, u vazduh hitnula belutak. Gde je belutak? Na zemlju se nije vratio. Na nebo se nije popeo. Šta je s belutkom? Jesu li ga visine pojele? Je li se u pticu pretvorio? Eno belutka. Ostao je tvrdoglav u sebi, ni na nebu, ni na zemlji. Samog sebe sluša, među svetovima svet. U Popinom jeziku nastoji da dođe do reči ono što je izvan. Tajna njegove poezije, tajna je verbalizacije, dovođenja u logos, dolaska do reči, davanja reči nečemu što je po sebi nemušto. Njegova nas pesma dovodi sebi samoj, do nas dolazeći. Ona nam nešto daje. Pisati poeziju znači implicirati spoljašnost svakog jezika unutar svog vlastitog jezika. Biti u pesmi, paradoksalno, znači biti spolja tako što si unutra. Pesnički boraviti u jeziku već znači biti spolja, biti na polju, a poezija je prisustvo čovjeka samom sebi, oblik samoprisustva, ogledanje ljudskosti u samoj sebi. Poezija je druga reč za brigu o spoljašnjosti stvari, o njihovoj nepoznatoj stvarnosti, o drugosti reči, o tihom načinu postojanja, o nedodirljivoj nezavisnosti bića lišenog reči. Ona ima posla sa obskurnim, skrivenim, sa svim onim što postoji na ovom svetu, na taj način što neprekidno odbija da dođe na svet. Šta više, granice jezika, kao granice verbalizacije, bivaju vidljive u susretu sa neizrecivim. Pritom, za Popu neizrecivo nije locirano u nepodnošljivoj lakoći pesničke ekskurzije u onostranost. Nema ničega nebeskog, ničega metafizičkog u spoljašnjoj dekonstrukciji jezika. Neizreciv je onaj sloj ljudske patnje koji biva trivializovan dolaskom do reči. Reč nivelira, izjednačava i poravnava, čudesno pretvara u obično, a nedoživljeno u već viđeno i notorno. U javnoj reči sve se zna, sve je već viđeno. Gotovo ništa nije dovoljno drugačije da bi zaslužilo posebnu pažnju i bivalo tretirano na poseban način. Otuda su ograničene moći verbalizacije, jer postoje slojevi iskustva koji gube svoju jedinstvenost čim postanu izraženi rečima. U pesmi Kritike pesništva stoji: posle čitanja stihova na pesničkoj večeri u fabrici počinje razgovor. Jedan riđ slušalac, lica ispisanog sunčanim pegama, diže dva prsta. Drugovi pesnici: kada bih ja život ustihovao, sav svoj život, hartija bi odmah pocrvenela, a zatim se zapalila. Radi se o prelasku ka spolja, u onostranost riječi u kojoj iščezava pesnički subjekt koji govori. Jezik izmiče načinu postojanja diskursa, a književna reč se razvija posredstvom same sebe, formirajući mrežu. Pesnička mreža čudnovata je po tome što u njoj svaka tačka ostaje na distanci od svih drugih tačaka. Ustihovati sav svoj život, prevesti u stih celinu života, za konačno biće znači dodirnuti obe strane ništavila. Drugim rečima, to znači demonstrirati ličnu patnju, ali ne iz perspektive poželjnog, idiličnog, srećnog i uspešnog života, nego iz perspektive ništavila koje je njen uslov mogućnosti. Kantova jezička nevolja sastojala se u paradoksu u kojem su uslovi mogućnosti objektivnosti morali biti opisani upravo jezikom objektivnosti. Kako nešto, što je princip i osnov omogućavanja, možemo razumjeti jezikom i stilom onoga što je tek omogućeno? Može li se pristupiti izvornijoj instanci posredstvom jezika regiona koji je sekundaran, izveden i naknadno uspostavljen? Popina jezička majstorija sastojala se u inverziji subjekta i objekta, realnosti i njenog osnova. Zajedno sa prvom generacijom francuskih nadrealista, on radi na proizvodnji krize objekta i ideje objektivnosti. Pritom, favorizuje onirički objekt, virtuelan, fiktivan, haluciniran, fantomski, pokretljiv, pre svega neuhvatljiv. U njegovom stihu se i sunce može po volji premeštati sa dlana na dlan, a belutak leti gde god poželi kao teledirigovani predmet. Njegovi najbolji stihovi u potpunosti menjaju perspektivu. Predmetu tuđeg delovanja daju subjektivnost. U toj inverziji žrtva se ipak sveti, ne naplaćuje dugove, ne postaje zločinac. Pre će biti da objekti nasilja, predmeti notornog terora, postaju delatni agensi koji ispoljavaju slobodnu volju. Stvari preuzimaju odgovornost, organi postaju aktivni akteri, imaginacija ne nailazi na granice. Tako su ugroženom drveću date osobine organizacije grupnog otpora koji se suprotstavlja i više ne dopušta ono što ga suštinski ugrožava. Inače, nepomične šume tako postaju mobilni, jurišni odredi. Njihov cilj nije naplata štete, nego samo omogućavanje vlastitog golog života. U pesmi Zapis o šumi Popa piše: krenuli smo na juriš, mi, naoružana šuma, da golom korenju vratimo otetu zemlju. Pesma Kolač od pepela izvanredno prikazuje subjektivaciju poslastice. Nije ovaj put u pitanju ni biljka poput drveta, niti životinja poput konja ili svinje, nego je u pitanju gastronomska tvorevina. Umjesto osuđenosti na pasivnost, na biće koje drugima stoji na raspolaganju i pruža zadovoljstvo, kolač uzvraća udarac. Ne pristaje da bude samo ukusni zalogaj koji čeka da bude pojeden. Naprotiv, slatkiš postaje aktivan i spreman na obračun sa svakim ko pokuša da ga polomi, usitni, podeli. kolač nam je tvoj pojeo ruke dok smo ga lomili. U nekim drugim pesmama više nisu delatne šume u nastojanju da povrate zemlju za svoje korenje i tako sačuvaju sebe. Pesnički subjekt postaje čak i deo grupe kostiju, koje nisu puki organski otpad, nisu tužni ostaci nečijeg obroka. Ne. Umjesto toga, i kosti su predstavljene kao bića koja na svoj način osjećaju. Šta više, i kost je živo biće. Ono, poput svega životinskog i ljudskog, istrajava u postojanju, demonstrira svoj conatus essendi. Bizarno je zadovoljstvo bića koje uživa što nije smrskano i sažvakano, nego mu je pošlo za rukom da zastane u nečijem grlu. U pesmi Posle početka čitamo ove stihove. Šta ćemo kad psi naiđu? Oni vole kosti. Onda ćemo im zastati u grlu i uživati. U grlu svinje zario se besni nož, a životinja nije primarno osjetila fizički bol izazvan sečivom koje se zariva u kožu i meso, nego je taj nož čula. Utisak je postignut time što trenutak svog jezivog umiranja svinja doživljava sluhom, a u sluhu je reč o čulu udaljenosti, distance razmaka. Najintimnije na taj način ujedno postaje i najdalje. Čuti svoju smrt kao da je nešto udaljeno, spasonosno, obećavajuće. Otuda valja dati za pravo uvidu da su kod Vaska Pope najtragičnije situacije ispevane u najlirskijem tonalitetu. Kraj života tako je pomaknut na razmak od istog tog života. Smrt je dobila status refleksivnog događaja. Okončanje života ujedno je i njegov vrhunac, klimaks, trenutak ukupnog otkrovenja. Kao da se sve razmotava u trenucima umiranja, a čitav životni stav, osnovna opredeljenja i privrženosti ispostavljaju se kao kobne zablude. Nameće se pitanje o opravdanosti prideva besni, jer se pokret noža koji je načinio neko kome je posao ili povremeno zanimanje da kolje životinje, prikladnije može opisati kao hladan, rutinski, nemilosrdan, mesarski. Utisak je da Popa nožu pripisuje bez da bi došao do dvostrukog efekta. Ne samo da se nasilan kraj od samog rođenja priprema u životinji. Pritom je ona svoju potrebu za domom, toplinom i zaštitom naivno nastojala da zadovolji tamo gdje je ona doživljavana kao meso, mast, koža, papak, suma jestivih i korisnih stvari. Nož je besan zato što je upravo takav i tretman životinje koji joj unapred oduzima dostojanstvo živog bića i svodi je na puki objekt, imovinu, stvar koja se po volji može odbaciti. Besan je svet u kojem odgajivanje ne prati bliskost, u kojem hranjenje ne upućuje na uzajamno poverenje, a nega ne podrazumeva trajnu brigu o negovanom. Radosno približavanje kapiji žutoj prekriveno je krvavom crvenom zavesom, a biće u potrazi za brigom i bliskošću iskušava iznenađujuće i neočekivano zarivanje noža u svom grlu. Retko je preklapanje slika i motiva, akustični doživljaj smrti, crvenilo umiranja, topli i vlažni zagrljaj kaljuge, žuta kapija poverenja i doma. Pesma slijedi dinamiku povratka, kao da korača unazad. Najpre krvava smrt, onda princip uživanja, prepuštanja i zadovoljstva i napokon žuta najava radosti, sreće, životnog samopouzdanja. U smrtnom ropcu preostao je jedino trag setne žalosti, što je momenat uživanja napušten u ime lojalnosti, u ime radosnog povratka domu, mestu pripadanja i stanovanja. Pošto je odstojanje od smrti, ujedno odstojanje od realnosti, Popina hermeneutika smrti ispostavila se kao povlašćena instanca tumačenja. Pravo živog bića na sreću, na prijatnost, na zaštitu, U Popinoj svinji opisano je takvom poetskom snagom da zaslužuje mesto u svakoj antologiji svetske poezije. Tek kad je čula besni nož u grlu, crvena zavesa objasnila joj igru i bilo joj je žao što se istrgla iz naručja kaljuge i što je večerom s polja tako radosno jurila, jurila kapiji žutoj. Popin pesnički kogito suprotan je od Dekartovog. Za francuskog mislioca dubito cogito ergo sum bio je dokaz moga postojanja, momenat spoznajne intimnosti sa sobom, svedočanstvo o mom prisustvu. Kod Pope se pesnički cogito pre odnosi na odsustvo, na udaljavanje od sebe, na gubljenje sebe u pesmi. Nadrealistički imperativ napuštanja individualnog ja, ukidanja ličnog, posebnog, neobično je vitalan kod Vaska Pope, ali više nije praćen željom za oslobađanjem podsvesnih instinktivnih impulsa. Mehaničko pisanje nadrealista za njega ne bi ništa značilo. Također, nema ni veličanja objektivnog slučaja, niti pohvale onome primitivnom ili dečijem. Kao u slučaju njegovih bukureštanskih kolega, pisanje poezije postaje viđenje i transformacija s one strane vidljivog. Svojevrsno samoukidanje, nestajanje pesnika u materijalnoj obostranosti pesme. U pesmi Sklonište pesnika pronalazimo ove stihove. Nekoliko pesnika starih prijatelja okupilo se na večeri u jednoj kući u Bukureštu. Zemljotres im je prekinuo večeru i srušio kuću do temelja. Spasilački odred ih traži po kršu od betona, stakla, mesa i krpa. Jedan mladi vojnik širi ruke, bele do lakata, od kreča. Ovde ih nećemo naći. Oni su u svojim pesmama. Pesnik menja sebe za svoju sopstvenu utvaru, za sablast koja se od njega udaljuje. Budući da se način pojavljivanja sablasti svodi na priviđanje, na biće koje istovremeno i jeste i nije, jezik poezije se paradoksalno približava tako što se udaljava. U trenutku najveće bliskosti on je na najvećoj udaljenosti od nas. Zato je biće poezije u svakidašnjici čudno, drugačije prirode, kao sa drugoga sveta. Poezija je stranac u našim životima. Stranac koji se potvrđuje tako što se skriva, pojavljuje se tako što nestaje. Pristupačnost poezije otelovljuje se u njenoj nepristupačnosti. Nije ni prisustvo, niti je čisto odsustvo. Pesma kao da egzistira sasvim sama. Ona je istovremeno i nerealna i nadrealna realnost. Stvar nestvarna. U svetu postoji tako što je mimo, izvan sveta. Taj neobični vid postojanja pesme iziskuje slobodu i poziva na oslobađanje. Biti sa pesmom znači boraviti u imaginarnom statusu. U svetu koji ne zna za stabilizaciju, za mir, za počinak. Beskrajna je moć Popine mobilnosti. Sa periferije sveta, sa kraja vremena, u stanju je da uskoči u ono što se ljudi najviše tiče i što ljude najviše interesuje. Ali tek da bi tamo ukazao na živo prisustvo stvari za koje nismo ni slutili da postoje. Unutrašnji zagrljaj belutka. Inverzija je poretka u kojem dominiraju čvrstina, snaga i prisila. Bestidnim hodom vremena sve drži u svom strasnom, unutrašnjem zagrljaju. Popin realni nadrealizam ne prestaje da neguje estetsku utopiju. Ideja estetske utopije uzda se u stvaralačku moć umetničke ideje. Konkretnije, ona kazuje da današnji stih može da postane sutrašnja realnost. U estetskoj utopiji postaje zamislivo da u nekom budućem realnom trenutku bude prihvatljivo ono što je danas nemoguće, samo ukoliko na tome poezija bude dovoljno insistirala. To nije zamislivo samo zbog toga što je poezija neka suverena, povlašćena i istorijska subjektivnost, nego zato što pesnik zove stvarnošću ono što je utopija u čistom obliku. Za pesnika ne postoji jedan svet, nego mnoštvo svetova. Popina poezija utoliko ima oblik afirmacije čiste mogućnosti posredstvom jezika koji odbija da afirmiše. Totalitet i ništavilo predstavljaju lice i naličje, glavu i pismo pesnikove stvarnosti. U pesmi Oči sutjeske pronalazimo ove stihove. Ovde nema tla pod nogama, nema svoda nad glavom. Kuda odavde? Sve više i više postajemo sve. Ništa nam ne može ništa oteti. Nemoguće je negirati ništavilo. Ne može se otimati iz prazne posude. Ontologija popine poezije u isti mah doseže i imenuje sve i ništa. Njena etika u subjektivaciji onoga ugroženog, pasivnog, patničkog. Realni nadrealizam uvijek začinje u konkretnom, u tragičnom. Predaje nemoćnima u ruke moći koje oni u realnosti nisu mogli da posjeduju. Time popina poezija postaje svojevrsna rekonstrukcija istorije u pesmi. Pesma ipak neće da bude istorija. Ona hoće da postane i da ostane pesma. Otuda nema govora o celini istorije, nego o pojedinim epizodama, paradigmatičnim, uslihovanim simbolima nekog vremena, o poeziji koja postaje vreme samo. Izmešteni iz vremenskog kontinuiteta u pesmu, popini stihovi stvaraju jednu drugačiju vrstu sećanja. Gotovo da postaju telesni i opipljivi. Utiskuju se u živu sadašnjost. Oni prenose prošlost tako što napuštaju prošlost, izlaze iz nje, postaju nešto drugo, a ne više prošlost. Približavaju nam ono što se udaljilo, odvojilo, otuđilo. Prošlost izašla van istorije, sublimirana do mita i do prve filozofije više nije čak ni prošlost, već sastavni deo sadašnjosti. Kao da nam poručuje da ako pesnik nije u stanju da evocira nepravde ovoga sveta i ne prikaže žrtve kao virtuelne pobednike, onda je bolje da se ni ne laća pera. Žrtve svih boja kod njega ustaju i bore se da dobiju reč, da se čuje i njihov glas. Moguće nastaje kao odgovor na nemoguće. U odgovoru ono gubi samog sebe i postaje celina stvarnosti. Svet koji je ništa. Ništa koje je svet. Pesnički svet. U njemu dobija reč i ono što je davno umrlo. Dobija reč, podučava nas životu. Zbog toga se može reći da, paradoksalno, i popin mrtvi svet pulsira na životinji način od živih bića oko nas. Kao da je naš pesnik bio mrtav već dugo, možda i stotinu godina, kada je pisao svoje najbolje stihove. Od smrti nema bolje perspektive za čitanje života.